Þá svarar andsvari síðar sinni, háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavík kjördæmi suður, Þorsteinn Sæmundsson.
Frú forseti, jú þetta laukrétt hjá háttvirtur þingmanni. Vegna þess að auðvitað það öllum fyrir bestu að gegnsæi ríki í þessum málum og einmitt þess vegna þá kemur til dæmis mjög óvart að píratar hafi ekki látið heyra í sér í umræðinu núna það að hér sé verið að hlunnfara þjóðina 33 milljarða króna eða þar bil píratar sem að vilja hafa gegnsæi hér eins og á öllum hlutum eins og allir vita að þeir hafa engan áhuga þessu máli en það nú þannig að við höfum náttúrulega í sjálfu sér rannsakað aðdraganda hrunsins nokkuð vel en það hefur farið mikið minna og nær ekkert fyrir því að við rannsökum það sem gerðist á Íslandi eftir hrun það hefur verið gert tilraun til þess sumu hefur verið mokað inn í kassa og læst í 100 ár eins og við þekkjum en auðvitað þá brýn nauðsyn að við opnum þær bækur og auðvitað það mjög brýnt að við fáum að vita hverjir eru á bak við þessa andlitslösu